Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, το μάθημά μας. Είμαστε στην σελίδα 862, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο ΙΕ κεφάλαιο, και είχαμε διαβάσει από το ΙΕ κεφάλαιο, είναι το 15ο κεφάλαιο, είχαμε διαβάσει από το 1 έως το 10, και θα διαβάσουμε τώρα τη συνέχεια, από το 10 έως το τέλος. Σελίδα 862. «Και προσκαλέσας τον όχλο, είπε προς αυτούς, ακούετε και νοείτε, δε μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο εις το στόμα, αλλά το εξερχόμενο εκ του στόματος του το μολύνει τον άνθρωπον. Τότε προσελθόντες οι μαθηταί αυτοί είπαν προς αυτόν, εξεύρεις ότι οι Φαρισαίοι ακούσαντες στο λόγο του το εσκανδαλίστησαν. Ο δε αποκριθής είπε, πάσα φυτία την οποία δε φύτευσε ο πατήν μου ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Αφήσατε αυτούς, είναι οδηγή τυφλή τυφλών. Τυφλός δε τυφλών, εάν οδηγεί αμφότερης βόθρων θέλουσι πέσει. Αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, εξήγησον εις εμάς την παραβολή ταύτην. Και ο Ιησούς είπε, έτι και εσείς ασύνετοι είστε, δεν εννοείται έτι ότι πάν το εισερχόμενο εις το στόμα καταβαίνει στην κοιλία και εκβάλλεται εις αφεδρώνα. Τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχονται, και εκείνα μολύνουσι τον άνθρωπο, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνη, μοιχείε, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλασφημία. Ταύτα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπο. Το δε να φάγει της με ανήπτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε πει, αδερφοί μου, στο προηγούμενο μάθημα ότι οι μαθητές αρχίσαν να τρώνε χωρίς να έχουν πλύνει τα χέρια μέχρι τους αγκώνες. Αυτή ήταν η συνήθεια των πρεσβυτέρων. Είχαμε πει ότι είναι καλό το να πλένεις τα χέρια σου, δεν είναι κακό, είναι υγιεινή. Αυτό όμως δεν είναι αμαρτία. Είναι άλλο πράγμα η υγιεινή και άλλο η αμαρτία. Αμαρτία είναι παράβαση στο λόγο του Κυρίου. Εάν δεν προσέξουμε στην υγεία μας, οπωσδήποτε θα πάθει κάποια, μπορεί να κολλήσουμε κάποια ίωση, κάποιο μικρόβιο. Αλλά δεν μολύνεται η ψυχή. Η ψυχή, για να μολυνθεί, θα μας πει πιο κάτω πώς μολύνεται η ψυχή. Και ο Κύριος μας τους είπε ότι γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας, και τους είπε ότι όποιος κακολογεί τον πατέρα και τη μητέρα έπρεπε να θανατώνεται. Εκείνοι όμως δεν το κάνανε. Εάν δηλαδή κάποιος έκανε ένα δώρο, εντάξει, εκπλήρωσε την υποχρεώσή του. Πρόσφερε ένα δώρο στο ναό. Δεν υπήρχε τέτοια εντολή για τις αμαρτίες, για κάθε αμαρτία που έκανε ο άνθρωπος. Υπήρχε μία εντολή που έλεγε, θα κάνεις για αυτή την αμαρτία αυτή τη θυσία. Θα πλύνεις τα ρούχα σου, θα κάνεις αυτή τη θυσία. Έλεγε διάφορα, ανάλογα την παράβαση που είχε κάνει ο άνθρωπος, έλεγε και τι θυσία έπρεπε να κάνει. Εάν όμως κακολογούσε τον πατέρα και τη μητέρα, έπρεπε να πεθάνει. Εκείνοι λέγανε, αν κάνεις ένα δώρο στο ναό, εντάξει είναι όλα. Και τους λέει ότι ακυρώσατε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας. Και είχαμε πει ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραδόσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το λόγο του Κυρίου. Αν είναι μια παράδοση η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με το λόγο του Κυρίου, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν λέμε γιατί να την κάνουν οι άνθρωποι. Ή μια παράδοση, όπως παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα να πλύνει τα χέρια, ας τα πλύνει. Δεν κάνει αμαρτία. Πλύνει, δεν πλύνει. Εδώ όμως Οι εντολές του Θεού είναι πολύ συγκεκριμένες. Οι εντολές του Θεού, αυτό που είναι αμαρτία, αυτό που μολύνει την ψυχή, είναι η παράβαση στην εντολή του Θεού. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και αυτό πρέπει να το κηρύξουμε σε όλους. Δεν είναι αμαρτία κάθε τι που λέει ο καθένας ή κάθε βιβλίο ή κάτι που είπε σε μία... ένας καλόγερος ή κάτι που είπε ένας σε ένα μοναστήρι ή που διάβασαν σε ένα βιβλίο ή που διάβασαν στην Αγία Επιστολή ή που διάβασαν σε κάτι άλλο. Δεν είναι αμαρτία ό,τι λέει ο καθένας. Αμαρτία είναι η παράβαση στο λόγο του Κυρίου. Είναι πολύ συγκεκριμένη η αμαρτία. Η Γραφή λέει η ανομία είναι η αμαρτία. Η παράβαση δηλαδή στον νόμο του Θεού, αυτό θεωρείται αμαρτία. Όπως παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος να αμαρτήσει, ένας παραδείγματος χάρη υπάλληλος να αμαρτήσει στην εταιρεία. Έκανε παράβαση του καταστατικού της εταιρείας, αυτό λέγεται αμαρτία στην εταιρεία. Να καταλάβουμε τι πάει να πει αμαρτία, έτσι δεν είναι. Αμαρτία τώρα για τον Κύριό μας, για την ψυχή, αυτό που μολύνει τον άνθρωπο, είναι κάθε παράβαση του Λόγου του Κυρίου. Γι' αυτό όταν μας λέει κάποιος, αυτό γιατί το έκανες έτσι, πού το λέει. Μια φορά ήμουνα στην εργασία μου και ήρθε ένας συνάρτητος και μου λέει, κοιμάσαι με τη γυναίκα σου, βέβαια, τι θα κάνω, θα κοιμάμαι με τη γυναίκα μου. Γι' αυτό παντρεύτηκα να έχω τη γυναίκα μου. Πάω μου λέει, μόνο για να κάνεις παιδιά, τα υπόλοιπα όλα είναι αμαρτία. Πού το βρήκες αυτό, του λέω. Μου λέει, πρέπει να είσαι καθαρός, πρέπει να είσαι άγιος. Πρέπει να είσαι... Γιατί λέω, η σχέση του ζευγαριού μας λέει η Γραφή, ότι είναι άγιες. Τίμιος να είναι ο γάμος και η κήτη αγία. Το θεωρεί άγια την πράξη, την νόμιμη ο Κυριός μας. Μάλιστα τη θεωρεί τόσο αγία που λέει η Γραφή σε ένα σημείο ότι εάν το ζευγάρι δεν συμφωνήσει είναι καλύτερα να μην νηστέψει και να συνευρεθεί παρά να νηστεύει και να στεναχωριώνται. Η σχέση του ζευγαριού είναι, η νηστεία είναι προαιρετική. Η σχέση του ζευγαριού είναι υποχρεωτική κατά το Λόγο του Θεού. Λέει να μην αποστερεί ο ένας τον άλλο. Εκτός αν είναι λέει εκ συμφώνου, όταν συμφωνήσουν για να πάνε στην νηστεία και στην προσευχή. Εκείνη τώρα έρθε και μου είπε, είναι πολύ αμαρτία. Πού το βρήκες ότι είναι αμαρτία. Πρέπει αδερφοί μου να μάθουμε όλοι και να λέμε και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί από μικρό παιδάκι με δίδαξαν οι γονείς μου και οι κήρυκες του Ευαγγελίου αυτό το πράγμα. Ό,τι σου λένε θα λες πού το λέει, δείξε μου το να το κάνουμε. Μα το λέει, πού το λέει. Μα είναι αμαρτία, είναι πού το λέει ότι είναι αμαρτία. Εξήγησέ μου το να το σταματήσω. Εδώ αδερφοί μου, τους λέει ο Κύριος μας ότι ο λαός αυτός με πλησιάζει και με τιμάει με τα χείλη, η καρδιά του όμως μακράν απέχει επί μου. Μάταια δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Ό,τι άλλο δεν το λέει το Ευαγγέλιο, δεν είναι εντολή του Ιησού Χριστού, είναι εντάλματα ανθρώπων, ακόμα και αν είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Εάν η Καινή Διαθήκη δεν συμφωνεί με αυτό, τότε είναι... Δεν το κάνουμε. Το Ευαγγέλιο μας το έφερε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό. Είναι το καταστατικό της Εκκλησίας. Θα λέγαμε πως ένα κράτος έχει το σύνταγμά του και γύρω από αυτό πρέπει να είναι και οι νόμοι και όλη η λειτουργία του κράτους. Έτσι και το καταστατικό, το σύνταγμα θα λέγαμε, ανώτερο από το σύνταγμα του χριστιανού είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι απαράβατο, δεν μπορεί να το αγγίξουμε. Όποιος αγγίζει το Ευαγγέλιο πρέπει να ξέρει ότι θα έχει να κάνει με το Θεό. Όποιος κι αν είναι, όσο μεγάλος κι αν είναι, σε όποια θρησκεία και να βρίσκεται, όταν ακούτε, μην τα ακούς που το λέει ο λόγος του Θεού, δεν πειράζει, άστο αυτό. Όποιος σου λέει δεν πειράζει, ή άστο ξεπεράσουμε, ή εμείς κάτι πόθε, κάτι οικονομία, ή δεν ξέρω τι άλλο, το ξεπερνάμε το εδάφιο, θα του λέτε ότι κάνεις λάθος, φίλε. Δεν μπορείς να αγγίξεις τη Διαθήκη την οποία τη σφράγισε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του. Είναι Διαθήκη σφραγισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να την αλλάξει αυτή τη Διαθήκη. Και θα ισχύει μέχρι που να έρθει ο Κύριός μας. Μα στη σύγχρονη εποχή δεν υπάρχει για το Ευαγγέλιο σύγχρονη ή πεπερασμένη εποχή. Για το Ευαγγέλιο ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Είναι διαχρονικό το Ευαγγέλιο. Δεν το ενδιαφέρει εάν είμαστε στο 1800 ή στο 1600 ή αν είμαστε στο 2020 ή στο 25. Δεν το ενδιαφέρει. Η εντολή του Κυρίου είναι αυτή. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Τότε αδερφοί μου προσκάλεσε τον όχλο και τους είπε ακούετε και νοείτε. Μαζεύει λοιπόν τον όχλο και του λέει να ακούτε και να καταλαβαίνετε αυτά τα οποία σας λέμε. Γιατί όπως είπαμε οι παραδόσεις είναι πάρα πολλές. Και ο Κύριος μας έρχεται να μας βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και λέει δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο εις το στόμα, αλλά το εξερχόμενο εκ του στόματος τούτο μολύνει τον άνθρωπο. Αυτό είπε σε όλο τον όχλο μπροστά. Δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που εισέρχεται, αλλά αυτό που εξέρχεται. Εδώ τώρα τους έβαλε δύσκολα. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι δεν επιτρεπόταν να φας το γουρούνι, δεν επιτρεπόταν να φας λαγό, να φας ψάρια χωρίς λέπια, δεν επιτρεπόταν αυτά. Ούτε τον ποντικό, ούτε απαγορευόταν αυτά να τα φας. Και αδερφοί μου, όταν τους είπε ότι ό,τι και να τρως δεν έχει πρόβλημα, δεν μολύνεσαι δηλαδή με το φαγητό, αυτοί στεναχωρέθηκαν, μάλιστα σκανδαλίστηκαν. Οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν με αυτό. Και όταν λέει προσήλθαν οι μαθητές αυτού, γιατί το είπε αυτό στον Κύριο ως τον όχλο, δεν το εξήγησε όμως όλο τον όχλο τι σημαίνει αυτό. Αλλά και οι ίδιοι μαθητές δεν το καταλάβανε. Και πάνε στον Κύριο και του λένε «Κύριε, ξέρεις ότι με αυτά το οποίο είπες οι Φαρισαίοι σκανδαλιστήκανε». Έτσι του τους είπε. Είπαν στον Κύριο μας και ο Κύριος είπε «Πάσα φυτεία την οποία δεν φύτευσε ο πατήρ μου ουράνιος θέλει εκριζωθεί». Αφήσατε αυτούς είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών. Τυφλός δεν τυφλό εν οδηγεί αν φώτερης βόθρο θέλουσε πέσει. Πάσα φυτεία την οποία δεν φύτευσε ο πατήρ μου ουράνιος. Και να ξέρετε ότι όποια θεωρία, όποιο σύστημα, όποια θρησκεία, όποια... γιατί έχουν βγει χιλιάδες θρησκείες. Πάρα πολλές θρησκείες. Και μάλιστα λένε είναι, κάποιος μου είπε 30.000 αιρέσεις. Έτσι μου έλεγε ένας. Λέω εσύ δεν είσαι αίρεση. Εμείς δεν έχουμε αίρεση, μου λέει. Γιατί του λέω. Όταν παντρεύεις χωρισμένους δεν είσαι αιρετικός. Εντάξει αυτό είναι κατ' οικονομίαν. Όταν έχεις μεσίτη αντί το Χριστό, τη μητέρα του Κυρίου μας και τους Αγίους, δεν είσαι αιρετικός. Αίρεση και πολύ μεγάλη αίρεση. Αίρεση που σε πάει στην κόλαση. Γιατί δεν πας στον Ιησού Χριστό να σε σώσει, αλλά πας σε ένα άλλο πρόσωπο. Ενώ η Γραφή λέει δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Όταν λοιπόν εσύ πας και λες ότι να επικαλείσαι τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Γεώργιο και οποιοδήποτε άλλο Άγιο και τη μητέρα του Κυρίου ή τον Άγιο Ραφαήλ, πόσοι Άγιοι έχουν, Είναι παράβαση, αυτό είναι αίρεση απολίας. Γιατί δεν στέλνουμε τον άνθρωπο να πάει κατευθείαν στην πηγή να σωθεί, αλλά στέλνουμε τον άνθρωπο να πάει σε κάποιον που δεν μπορεί να το σώσει. Μα είναι Άγιος και θα παρακαλέσει. Όχι, δεν μπορεί να παρακαλέσει κανένας. Τώρα που είμαστε εδώ στη γη παρακαλάμε. Όταν φύγει ο άνθρωπος από το σώμα αυτό, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το μόνο που κάνει είναι περιμένει να λάβει το άφθαρτο σώμα. Είναι κάτω από το θυσιαστήριο του Κυρίου μας, τους δόθηκαν λευκά ημάτια, όλοι οι Άγιοι φοράνε λευκά. Αν σας πούνε κάποιοι ότι είδαν μαυροφορεμένους, μαυροφορεμένες, να τους πείτε ότι δεν ήταν ούτε Άγιος, ούτε ο Κύριος, ούτε η μητέρα του Κυρίου, ούτε κανένας. Όλοι οι Άγιοι φοράνε λευκά, είναι κάτω από το θυσιαστήριο του Κυρίου στον ουρανό και περιμένουν τον Κύριο πότε θα έρθει να τους φέρει μαζί του. Έτσι λέει η Γραφή. Για να πάρουν το άφθαρτο σώμα. Λέει ότι τους και κοιμημένους δια του Ιησού, όταν θα έρθει ο Κύριος, θα τους φέρει μαζί του. Είναι εκεί στον ουρανό και όταν θα κατέβει ο Κύριος για να πάρει εμάς από τη γη, θα τους φέρει μαζί του. Θα πάρουν πρώτα αυτή το άφθαρτο σώμα. Η αποθάνωση αν Χριστό θέλουσε να στηθεί πρώτον, θα τους φέρει μαζί του. Θα σταματήσουν εκεί που πέθανε ο καθένας. Θα πάρει το σώμα το καινούριο, θα αναστηθεί. Θα έχει το σώμα που είχε ο Ιησούς μας Χριστός όταν αναστήθηκε. Σώμα άφθαρτο δεν έχει λάβει κανένας Άγιος ακόμα. Είναι σαν ψυχές στον ουρανό. Δεν έχει όμως λάβει κανείς σώμα. Το αναστάσιμο σώμα το οποίο έχει ο Ιησούς μας Χριστός δεν το έχει λάβει κανένας. Θα το λάβουμε όλη την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Πρώτα λοιπόν θα λάβουν αυτοί οι οποίοι πέθαναν εν Χριστώ και μετά οι υπόλοιποι όσοι ζούμε, όσοι είμαστε ζωντανοί εκείνη την εποχή, θα μεταμορφωθεί το σώμα μας και όλοι μαζί θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αυτό λέγεται αρπαγή της Εκκλησίας, έτσι το λέει η Γραφή. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, πρέπει να μάθουμε και να λέμε το λόγο του Κυρίου. Όχι ότι μας λέει ο καθένας. Και αν δεν κάνουμε αυτά που λέει είμαστε αιρετικοί. Εδώ πέρα κάλεσε λέει τώρα ο Κυριός μας και τους λέει πάσα φυτία την οποία δεν φύτευσε ο πατήρ μου ουράνιος θα ξεριζωθεί. Ήρθε ένας και μου λέει εσείς πόσα χρόνια είσαστε. Εμείς είμαστε πιο πολλά χρόνια από εσάς. Και τι έγινε λέω. Το θέμα δεν είναι πόσα χρόνια είσαι. Το θέμα είναι είσαι φύτευμα του Κυρίου. Αυτό είναι το θέμα. Κάθε φύτευμα το οποίο δεν είναι του Κυρίου θα ξεριζωθεί. Γι' αυτό θα δείτε τον Αντίχριστο θα πάρει όλους αυτούς. Γιατί όλοι αυτοί ο Αντίχριστος θα συνδέσει τις θρησκείες, θα κάνει μια πανθρησκεία και θα φτιάξει τη δικιά του θρησκεία με αρχηγό τον ψευδοπροφήτη. Όσοι τώρα θα είναι με τον ψευδοπροφήτη, που θα λένε μα εμείς έχουμε μεγάλη ιστορία. Τι πάνε να έχεις μεγάλη ιστορία. Ξέρετε τι θα πάθει όλη αυτή η Βαβυλώνα. Όπως έριξε ο Κύριος μια μιλόπετρα ένας άγγελος και βούλιαξε μέσα στη θάλασσα και λέει έτσι με ορμή θα βουλιάξει αυτή η Βαβυλώνα και δεν ξαναβρεθεί ποτέ πια. Και το πολιτικό σύστημα και το θρησκευτικό σύστημα το οποίο δεν το έφτιαξε ο πατέρας ο ουράνιος θα ξεριζωθεί. Μα είναι μου λέει κάποιος εκατομμύρια μουσουλμάνοι, δεν πάει να είναι δισεκατομμύρια. Είναι έξω από το λόγο του Κυρίου. Ο προφήτης ήταν ο Χριστός, δεν ήταν ο Μάμεθ. Ο Μάμεθ ήταν ένας άνθρωπος πολεμιστής και είπε τα δικά του. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Η διαφορά είναι η μέρα με τη νύχτα. Ο ουρανός απέχει ο ουρανός από τη γη. Ο ένας είναι άνθρωπος πολεμιστής που σκότωνε ανθρώπους και ο άλλος ήταν ο Υιός του Θεού που θεράπευε ανθρώπους. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Τώρα αν κάποιοι δεν μπορούν να το δούνε, μα είναι μεγάλη θρησκεία, δεν πάει να είναι μεγάλη θρησκεία. Θα την ξεριζώσει ο Κύριος και θα πάει κατευθείαν στην Άφησο. Εκείνο το οποίο θα μείνει το φύτευμα του Κυρίου. Θέλεις να μείνει στον αιώνα. Η Γραφή λέει ότι όποιος πιστεύει στο λόγο του Κυρίου μένει στον αιώνα. Πίστεψε στο λόγο του Κυρίου, στερεώσου πάνω στο λόγο του Κυρίου και ο Κύριος θα σε αναστήσει εν τη εσχάτη μέρα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Σκανδαλιστήκανε. Να μας πει να μην ότι δεν μολύνει αυτό που τρώμε. Πώς δεν μολύνει? Αν φας χοιρινό δεν θα μολυνθείς? Και είναι τέτοιοι οι λαοί οι οποίοι μάλιστα είναι τόση η ανοησία που εδώ στον πόλεμο που είχανε, όταν θέλουν να σκοτώσουν αυτούς που ήταν μουσουλμάνοι και δεν τρώνε το χοιρινό, αλήφανε λέει τις σφαίρες με λίπος γουρουνιού για να πάνε πιο βαθιά στην κόλαση. Ούτε ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτός που το σκότωνε δεν πάθαινε τίποτα, ενώ άλλος που θα τον σκότωνε με το που θα είχε και λίγο λίπος του γουρουνιού θα πήγαινε πιο βαθιά στην κόλαση. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν, αδερφοί μου αγαπητοί. Δεν τα λέει ο λόγος του Κυρίου αυτά. Δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο. Αυτό που βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο. Και τότε ο Κύριος μας είπε, αφήστε αυτούς, είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών. Τυφλός δε τυφλώνει αν οδηγεί, αμφότερης βόθρον θέλει σου πέσει. Όταν ο άλλος δεν ξέρει το Ευαγγέλιο, πώς θα σε οδηγήσει? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι ορισμένοι και σου λένε πάμε στον τάδε, στον πνευματικό. Λέω, πνευματικό σου έχει διαβάσει το Ευαγγέλιο? Δεν έχει διαβάσει το Ευαγγέλιο, αλλά είναι σοφός άνθρωπος. Ναι, αλλά όσο σοφός άνθρωπος και να είναι, μπορεί να σου πει το θέλημα του Κυρίου αν δεν το έχει διαβάσει? Λέει, έχει διαβάσει μερικές περικοπές. Πρέπει να το διαβάζει για να είναι πνευματικός άνθρωπος. Πρέπει να το διαβάζει μέρα νύχτα το Ευαγγέλιο. Πρέπει να το ξέρει απ' έξω το Ευαγγέλιο. Και πρέπει να λέει ο λόγος του Θεού λέει αυτό. Τότε είναι πνευματικός. Όταν όμως πάμε και αρχίζει και μας λέει φιλοσοφίες, δεν είναι πνευματικός, είναι φιλόσοφος. Άλλο φιλόσοφος, άλλο πνευματικός. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μας λέει αυτά τα οποία λέει ο λόγος του Κυρίου. Δεν μπορεί να πει κάτι αντίθετο από αυτό που λέει ο Κύριος. Είπε για το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος μας, ότι όταν έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Τι λέει όμως? Δεν θα πει άλλα από αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός. Εκ του αιμού θέλει λάβει και θα αναγγείλει προς εσάς. Δεν μπορεί να πει άλλο ο Πατέρας, άλλο ο Υιός, άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός δεν διαιρείται. Ο Θεός δεν διασπάται. Ο Θεός είναι ένα, αδερφοί μου αγαπητοί. Δεν μπορεί να πει το Πνεύμα το Άγιο αντίθετα από αυτά που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ούτε ο Ιησούς Χριστός μπορεί να πει αντίθετα από αυτά που λέει ο Πατέρας. Όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, ταύτα ελάλησα προς εσάς. Έτσι δεν λέει? Όσα άκουσα από τον Πατέρα. Εδώ τώρα, αδερφοί μου, λέει ο λόγος του Κυρίου, ότι είναι τυφλή, οδηγεί τυφλή τυφλών. Όποιος σας δίνει απάντηση και δεν στηρίζεται μέσα στο λόγο του Κυρίου, αλλά στηρίζεται στο μυαλό του, να μην τη δέχεστε. Ας είναι μέγας πνευματικός, εγώ λέω ότι είναι μέγας σαρκικός. Να το ξέρετε αυτό. Είναι σκέτη σάρκα. Εάν δεν σου λέει αυτό που στο λέει, δεν σου στηρίζει μέσα στο λόγο του Κυρίου, δεν είναι πνευματικός. Εάν αυτό που σου λέει δεν το λέει ο λόγος του Κυρίου, δεν είναι πνευματικός ο άνθρωπος αυτός. Γι' αυτό όταν πηγαίνετε και ρωτάτε, θα λέτε πού το λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου. Όταν στο δείχνει, θα λες αμήν και θα δοξάζεις τον Θεό και για τον άνθρωπο αυτό που ήξερε το εδάφιο και σου το είπε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Εάν τώρα δεν κάνει έτσι ο άνθρωπος, είναι τυφλός. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. είναι ορισμένοι και πάνε σε διάφορους για να μάθουν το μέλλον τους, τι θα γίνει. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί έτσι θα πλανηθούν οι άνθρωποι πάνω στη γη. Στον προφήτη Ισαΐα έλεγε κάτι ωραίο. Έλεγε, όταν λέει σας ρωτήσουν, σας το διαβάζω από μέσα, είναι στο ήττα κεφάλαιο του Ισαΐα, λέει ο Κύριος μας, ιδού εγώ και τα παιδεία, είναι στο 8ο κεφάλαιο του Ισαΐα, το εδάφιο 18, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία με έδωκε ο Κύριος δια σημεία και τεράστια στον Ισραήλ, παρά του Κυρίου το δυνάμιον του κατοικούντος εν το όρισιόν. Και όταν σας είπωση, ο Κύριος έχει τα δικά του παιδιά, όταν τώρα έρθει κάποιος άλλος και σου πει, ακούστε τι λέει, όταν σας είπωση ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας, τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκρίθητε, ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού, θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων. Έρχεται άλλος και σου λέει, τι πρέπει να κάνω, να πάμε σε μια μάγισσα. Τι να σου πει μάγισσα? Να πάμε σε μια χαρτορίχθρα. Τι να σου πει χαρτορίχθρα? Να πάμε σε μια τσιγκάνα. Τι να σου πει τσιγκάνια καημένη, η οποία είναι κατοικεί σε σκηνές. Τι να σου πει? Μπορεί να σου πει το μέλλον σου? Το μέλλον μας, αδερφοί μου, το κρατάει ο Ιησούς Χριστός στα χέρια του. Εμείς ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Η Γραφή λέει για την εκκλησία του, εμείς είμαστε νύμφοι του Ιησού Χριστού. Πύλες άδου δεν θα ισχύσουν εναντίον της εκκλησίας. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να μας κρατήσει εμάς ο Άδης. Όταν φεύγει ένας πιστός από τον κόσμο αυτό, πάει κατευθείαν στον Κύριο. Δεν μπορεί να πάει στον Άδη. Δεν μπορεί να τον κρατήσει ο Άδης. Ο Άδης κρατάει τους αμαρτωλούς. Και μέχρι που ήταν ο Ιησούς μας Χριστός, ακόμα και οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης ήταν και αυτοί στον Άδη. Αλλά μόλις αναστήθηκε ο Κύριος μας, άνοιξε τις πύλες του Άδη. Ανοίξατε λύσε με τα σπήλας, να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Μπήκε ο Κύριος μέσα, άνοιξε τις πύλες. Και μετά λέει, ανοίξατε τα σπήλας τώρα, να εισέλθει το δίκαιο έθνος των φυλάτων την αλήθεια. Τους πήρε όλους στο Κύριο και τους πήγε στον ουρανό. Γι' αυτό λέει, θα τους φέρει μαζί του όταν κατεβαίνει. Δεν λέει, θα κατέβει στον Άδη να τους ξαναπάρει. Ήδη είναι όλοι αυτοί στον ουρανό. Πύλες Άδη δεν ισχύουν κατά της εκκλησίας. Ποιο είναι το μέλλον μας? Με έχει ζωγραφίσει ο Κύριος στα χέρια του. Δεν μπορεί να μου πει το μέλλον μου κανένας. Μα εμείς ξέρουμε, είμαστε... Δεν ξέρεις τίποτα. Τη ζωή μου την κρατάει ο Ιησούς Χριστός στα χέρια του. Όταν ακόμα και θα δείτε τους δύο προφήτες στην Αποκάλυψη, όταν τελειώσουν τη μαρτυρία αυτών, τότε το θηρίο θα τους σκοτώσει. Μέχρι που να τελειώσουν τη μαρτυρία τους, δεν μπορεί να τους σκοτώσει κανένας. Όσο ο Κύριος μας χρειάζεται στον κόσμο αυτό, τον καθένα από εμάς, μας κρατάει και μας φυλάτει και δεν μπορεί κανένας να μας κάνει τίποτα. Ούτε ο διάβολος, μερικοί φοβόνται το διάβολο. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι με τον Χριστό, αλλημονός σου και πέσει στα χέρια του διαβόλου. Σε αυτό έχουν δίκιο. Αλλά όταν είμαστε με τον Ιησού Χριστό, η Γραφή λέει, όποιος έχει την ελπίδα ταύτη καθαρίζει αυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Πού να μας αγγίξει ο διάβολος? Όχι ηλεκτροπληξία θα πάθει. Δεν μπορεί να σε πλησιάσει καθόλου, τίποτα. Είναι δυνατόν να μπορέσει να πλησιάσει τον άνθρωπο που ζει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο? Τι να σου κάνει? Η ζωή μας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτό είναι το μέλλον μας. Εκεί θα καταλήξουμε. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Εάν όμως δεν ακολουθούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο προορισμός μας είναι οπωσδήποτε εκτός Χριστού. Και το τέλος βέβαια θα είναι φοβερό. Εάν λοιπόν σας πούνε πάμε να ρωτήσετε, τι θα πείτε? Ο λαός δεν θα ρωτήσει τον Θεόν αυτού? Θα ρωτήσουμε τι λέει ο Κύριος. Εις τον νόμο λέει και εις τη μαρτυρία. Θα κοιτάξουμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου. τι λένε οι Απόστολοι του Κυρίου μας, τι λένε η μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου. Θα το κοιτάξουμε αυτό. Εάν τώρα δεν λαλήσει έτσι, ακούστε τι λέει, δεν είναι φως εναυτής, είναι στο σκοτάδι. Όποιος λοιπόν έρθει και σας πει να το σημειώσετε αυτό το εδάφιο, όσοι πηγαίνετε σε πνευματικούς, να το σημειώσετε αυτό το εδάφιο. Είναι στον προφήτη Ισαΐα, στο 8ο κεφάλαιο, από το 19 μέχρι το 21. Και όσοι δεν ρωτάνε το λόγο του Κυρίου, στον νόμο και στη μαρτυρία, τι λέει ο λόγος του Κυρίου θα κοιτάξουμε. Δεν έχουν φως. Και θα περάσω, λέει, δι' αυτής της γης λιμότοντες. Θα πεινάνε. Πείνα όχι φαγητού, αλλά πείνα του λόγου του Κυρίου. Ό,τι ούσες, όσα γεροντικά και να διαβάσεις, όσες εκκλησιαστικές ιστορίες και να διαβάσεις. Εάν δεν διαβάσεις το Ευαγγέλιο, ζωή δεν έχεις. Η Γραφή λέει, οι λόγοι οι οποίοι λαλώ εγώ είναι πνεύμα και ζωή. Πνεύμα και ζωή είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Δεν μπορεί να σου δώσει ζωή ένας άλλος λόγος, ένα άλλο βιβλίο, μια άλλη θεωρία. Δεν είσαι φύτευμα του Κυρίου. Όποιος λοιπόν ρωτάει, θα πηγαίνει στον Κύριο. Θα λέει στο νόμο και στη μαρτυρία, αλλιώς δεν έχει φως. Εδώ λέει, αφήστε τους, είναι τυφλοί και οδηγάνε τυφλούς. Δίνει ένας τυφλός και σου λέει, έλα να σε οδηγήσω, αφού δεν βλέπεις. Έλα να σου δείξω εγώ πώς θα περάσουμε το δρόμο απέναντι. Και έχει μπροστά ένα πηγάδι, έχει μπροστά ένα βόθρο. Δεν το βλέπει, είναι τυφλός. Και αφού τον οδηγεί τον άλλο, θα πάρει και δύο μέσα. Αυτό λέει ο Κύριος μας. Τυφλός τυφλών αν οδηγεί και οι δύο, αμφότεροι πάνε πει και οι δύο. Και οι δύο θα πέσουν μέσα στο βόθρο. Γιατί δεν ξέρει το λόγο του Κυρίου. Δεν διαβάζουν το λόγο του Κυρίου. Και ντρέπομαι πολλές φορές όταν έρχονται και άνθρωποι από το εξωτερικό και προσπαθούν να μάθουν ελληνικά για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο που είναι γραμμένο στη γλώσσα μας, και οι Έλληνες δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο. Το έχει το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μου λέει. Πολλά Ευαγγέλια έχω. Λέω, πού τα έχει? Ένα στο εικονοστάσι, ένα το έχω στη βιβλιοθήκη και ένα στο σιρτάρι. Λέω, ανοιχτό έχεις κανένα? Το να τα έχεις το Ευαγγέλιο δεν είναι για να το έχεις στη βιβλιοθήκη, είναι για να το διαβάζεις. Είναι για να δεις τι λέει, για να σε φωτίσει. Αλλιώς είσαι τυφλός. Ποιοι άνθρωποι έχουν φως? Όσοι ακολουθούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτοί είναι φωτισμένοι. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Έτσι δεν είπε? Θέλουμε λοιπόν να φωτιστούμε. Πού θα πάμε? Στον Ιησού Χριστό. Και μην λέτε ότι τα ξέρετε όλα. Να ξέρετε ότι παρόλο που έχω διαβάσει αρκετές φορές το Ευαγγέλιο, δεν ξέρω πόσες το έχω διαβάσει, αλλά πάρα πολλές, μπορώ να σας πω ότι κάθε φορά που διαβάζω λέω, Κύριε, φώτισέ με εσύ. Θέλουμε το φως του Ιησού Χριστού. Θέλουμε το φως του Ευαγγελίου. Θέλουμε να μας φωτίσει ο Κύριος. Τότε είμαστε φωτισμένοι. Τότε μπορούμε να φωτίσουμε και ένα άλλο άνθρωπο. Εάν όμως δεν πάμε στο Ευαγγέλιο, δεν μπορούμε να φωτίσουμε κανένα. Θα πέσουμε εμείς και θα πάρουμε μαζί μας και τον άλλο μέσα στο βόθρο. Αυτό λέει, είπε ο Κύριος σαν παραβολή. Αφήστε τους, λέει. Τυφλός τυφλόν αν οδηγεί, μα σκανδαλιστήκανε με αυτά που είπες. Ήρθε μία μέρα ένας και μου λέει, είπες ότι το Ευαγγέλιο του Ιακώβου είναι ψεύτικο. Λέω, ναι, είναι ψεύτικο. Ούτε οι πατέρες το έβαλαν μέσα στα Ευαγγέλια πουθενά. Ναι, αλλά εμείς το πιστεύουμε. Να μην το πιστεύετε, γιατί αν το πιστεύανε οι πατέρες, έστω και οι πατέρες θα το πιστεύανε, δεν λέω οι Απόστολοι, έστω και οι πατέρες θα το πιστεύανε, θα το είχαν βάλει μέσα στο Ευαγγέλιο. Α, είναι το πρώτο Ευαγγέλιο αυτό. Και λέει μέσα για τη μητέρα του Κυρίου μας, λέει για τον Ιωσήφο, ήταν χείρος και εσύ είπες. Επειδή το λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο αληθινό. Δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ο Ιωσήφ ήταν χείρος και είχε πολλά παιδιά και είχε πάρει σαν τη Μαριάμ, την είχε αρεβωνιαστεί για να την προστατεύει. Δεν αρεβωνιάζεσαι κάποιον για να τον προστατεύεις, τώρα αρεβωνιάζεσαι για να τον παντρευτείς. Εγώ έτσι έκανα, όταν αρεβωνιάστηκα τη γυναίκα μου, δεν την αρεβωνιάστηκα, έλα σε προστατεύω ανούλα μου από τους υπόλοιπους. Έτσι δεν έκανα. Την αρεβωνιάστηκα και μετά την παντρεύτηκα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Δεν πρέπει να ακούμε τι λέει ο καθένας. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε και να ρωτάμε, το λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Όποιος λέει κάτι άλλο δεν έχει φως, δεν είναι φωτισμένος, δεν είναι πνευματικός, είναι σαρκικός. Και λέει τώρα εδώ ο Κυριός μας, αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς Αυτόν, εξήγησον εις ημάς την παραβολή ταύτη? Και ο Ιησούς είπε, έτι κι εσείς ασύνετοι είστε. Δεν εννοείται ότι πάντο εισερχόμενο εις το στόμα καταβαίνει στην κοιλία και εκβάλλεται εις αφεδρώνε. Τους λέει ο Πέτρος, γιατί και ο Πέτρος ήταν μεγαλωμένος μέσα στην Ιουδαϊκή θρησκεία και το πρόσεχε πάρα πολύ το φαγητά. Θα δείτε όταν είχε πεινάσει που ήταν εκεί στην Νιώπη, γιατί νίστευε φαίνεται, και είχε ανέβει στο δώμα για να φάει ο Πέτρος και είδε ένα όραμα, είδε ένα σκεύος που κατέβηκε από τον ουρανό και είχε μέσα όλα τα ζώα που υπάρχουν. Και του λέει, Πέτρο, σήκω, σφάξε και φάε. Και ο Πέτρος λέει, ουδέποτε έφαγον βέβυλον ή ακάθαρτον, είπε ο Πέτρος. Και ακούει μια φωνή, όσα ο Θεός εκαθάρισε, σημεί λέγε βέβυλα. Γίνεται μια φορά αυτό. Μετά ξανά δεύτερη φορά, Πέτρες φάξε και φάγε. Ουδέποτε έφαγον βέβυλον ή ακάθαρτον. Έγινε λέει τρεις φορές και μετά ανελήφθηκε το σκεύος αυτό στον ουρανό. Και τι να σημαίνει αυτό? Και ο Πέτρος για να απαντάει έτσι, πράγματι πρέπει να φύλαγε με ευλάβεια το νόμο του Μωυσέως στη διατροφή. Δεν θα είχε φάει, δηλαδή δεν είχε φάει ποτέ γουρούνι ο Πέτρος, δεν είχε φάει ποτέ λαγό, δεν είχε φάει ποτέ μύδια, οτιδήποτε, τέλος πάντων δεν έχει λέπια, δεν είχε φάει ποτέ. Και γι' αυτό εδώ πέρα και ο Πέτρος δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί είναι ευσεβής κατά τον νόμο του Μωυσέως και τηρεί τον νόμο του Μωυσέως ο Πέτρος. Οπότε εδώ του λέει, Κύριε, για εξήγησέ μας την παραβολή, τι εννοείς? Γιατί είχε μάθει και ο ίδιος ο Πέτρος να μην τα τρώει αυτά, γιατί τα θεωρούσε ότι είναι αμαρτωλά. Και θα δείτε ότι και μετά από, θα περάσει αρκετό διάστημα, μετά από 2 χρόνια περίπου από αυτό το περιστατικό, θα γίνει αυτό με τον Κορνήλιο. 2 χρόνια. Και ακόμα δεν είχε καταλάβει ο Πέτρος, ενώ τα έχει πει ο Κύριος μας, ότι δεν σε μολύνει αυτό που τρως. Και του εξηγεί, μα αν φάω ένα μικρόβιο θα μολυνθώ. Θα μολυνθείς, αλλά το σώμα σου, όχι η ψυχή. Αυτό που τον ενδιαφέρει τον Κύριο είναι η μόλυνση της ψυχής. Γιατί αυτό το μικρόβιο της ψυχής θα μας οδηγήσει στην αιώνιο θάνατο. Ενώ ένα μικρόβιο, ένας ιός, ένα βακτήριο, το πολύ πολύ να μας σκοτώσει και να πεθάνει το σώμα αυτό. Η ψυχή όμως δεν μπορεί να πάει το βακτήριο και να μολύνει την ψυχή. Ούτε ένας κορονοϊός μπορεί να μολύνει την ψυχή. Τους εξηγεί λοιπόν και λέει, ό,τι εισέρχεται, και λέει ο Κύριος μας, και εσείς ασύνετοι είστε, ούτε εσείς έχετε σύνεση. Καλά, οι άλλοι δεν έχουν. Εσείς δεν έχετε. Και βλέπω μερικές φορές χριστιανούς αναγεννημένους μερικοί βαφτισμένοι και με Πνεύμα Άγιο. Εγώ δεν έχω αμαρτήσει, δεν έχω φάει χοιρινό. Λέω, αυτή είναι η αμαρτία. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει, επιτρέπεται χριστιανοί, καλά οι άλλοι. Εδώ πέρα ο Πέτρος, εντάξει οι άλλοι να μην το καταλαβαίνουν, αλλά και εσύ Πέτρο δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλάβαινε γιατί δεν ήταν εύκολο να ξεκολλήσεις μέσα από τα Ιουδαϊκά έθιμα. Είχαν περάσει μέσα στο αίμα τους ότι αυτή είναι η διδασκαλία, ότι αυτό είναι το σωστό. Και σήμερα στον ελληνικό λαό και σε περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο έχουν περάσει ορισμένα πράγματα το οποίο είναι εντελώς έξω από το Λόγο του Θεού. Πήγα και προσκύνησα στην εικόνα. Πού το λέει ο Λόγος του Κύριου αυτό? Αυτό είναι βαθιά, έχει περάσει από τον 8ο αιώνα, γιατί η εικονολατρία δεν υπήρξε ούτε τον 1ο, ούτε τον 2ο, ούτε τον 3ο, ούτε τον 4ο, ούτε τον 5ο αιώνα. 6ο, 7ο και 8ο έγινε. Δεν υπήρξε καν η ειδωλολατρία τότε. Δεν προσκυνάγανε καμία εικόνα ποτέ. Τις εικόνες τις έφερε η Θεοδώρα και η Ειρήνη, δύο αυτοκράτηρες. Αυτές τις επέβαλαν. Τελικά τις επέβαλε η Θεοδώρα. Το Μάρτιο του 840, τόσο πόσο ήτανε. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, η γραφή μας λέει, δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που εισέρχεται. Μα εμείς έχουμε μάθει ότι αυτό είναι αμαρτία. Όπως το μάθαμε, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε και να λατρεύουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Έτσι λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έτσι είπε στη Σαμαρίτισσα ο Κύριος μας. Γίνε, πίστευσέ με ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι η αληθινή προσκυνητέ θα προσκυνήσει στον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Θεός είναι πνεύμα και προσκυνούντες εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Πώς είναι αυτό? Θα γονατίσεις κάτω, θα ταπεινωθείς, θα κάτσεις στα γόνατα, θα σε αναγεννήσει ο Κύριος, θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και μετά θα καταλάβεις πως λατρεύεις σε πνεύματι και αληθεία. Γιατί αν δεν σε επισκεφθεί ο Κύριος, αν δεν γευθείς τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου όπως ήρθε στους Αποστόλους, δεν μπορείς να εννοήσεις τι σημαίνει να λατρεύεις τον Κύριο με πνεύματι και αληθεία. Και όταν δεν έχεις το αληθινό, γυρεύεις το ψεύτικο. Όταν δεν έχεις το ζωντανό Κύριο να τον προσκυνήσεις εν πνεύματι και αληθεία, θες να δεις μια εικονίτσα να πας να προσκυνήσεις, την οποία την έφτιαξε ένας τεχνίτης και ένας ζωγράφος τη ζωγράφησε. Και πας και γονατίζεις μπροστά στην πογιά, μπροστά στο ξύλο, μπροστά στο χρυσό και γονατίζεις. Εσύ είσαι ανώτερος γιατί έχεις ψυχή από εκείνο το είδωλο. Έτσι εδώ πέρα. Και ο Πέτρος είχε περάσει μέσα του αυτό. Όπως έχει περάσει η ειδωλολατρία μέσα στο λαό μας. Ο Κύριος να κάνει χάρη και να δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου να καταλάβουν ότι μόνο ο Κύριος λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία. Ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν μπορεί να προσκυνάς το πνεύμα μέσω ενός ειδώλου. Δεν είναι δυνατόν. Κι όμως, σοφοί άνθρωποι, μορφωμένοι άνθρωποι, σπουδασμένοι άνθρωποι, βλέπεις και πάνε και τι λες, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Πρέπει ο Κύριος να ανοίξει τη διάνοια. Και παρακαλάμε τον Κύριο να μας ελεήσει σαν έθνος και να μας συγχωρέσει και να μας ανοίξει τη διάνοια να εννοήσουμε το Λόγο Του. Εδώ τώρα λέει στον Πέτρο, και εσύ είσαι ασύνετοι. Δεν εννοείτε, δεν το καταλαβαίνετε, αυτό πάει να πει. Δηλαδή δεν έχετε σύνεση, δεν το καταλαβαίνετε, τους λέει. Ότι παν το εισερχόμενο εις το στόμα, καταβαίνει εις την κοιλία και εκβάλλεται εις τον αφεδρόνα. Αυτό είναι το σύστημα πέψεως που έχει ο άνθρωπος. Τρώμε με το στόμα, το λιώνουν τις τροφές λίγο το στόμα, τα δόντια με το σύελο εκεί, λιώνουν λίγο τα φαγητά, πάνε μετά στο στομάχι από τον ισοφάγο. Εκεί μέσα πέφτουν διάφορα χημικά τα οποία λιώνουν τα φαγητά. Και πηγαίνει μετά, φεύγει από το στομάχι, πηγαίνει στο έντερο, κρατάει ο οργανισμός ό,τι πολύτιμο υπάρχει, το παίρνει ο οργανισμός για να ζήσει και να δυναμώσει και τα υπόλοιπα τα αποβάλλει. Αυτό είναι το σύστημα της πέψεως. Και λέει εδώ πέρα, αυτό λοιπόν που μπαίνει από το στόμα, δεν λέει κάπου ότι αυτό το φαγητό μπορεί να πάει στην ψυχή. Δεν πάει στην ψυχή. Πηγαίνει στο στομάχι, στο έντερο και εκβάλλεται στον εφεδρόνα. Αυτό είναι το σύστημα της πέψεως. Και λέει εδώ πέρα, δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Τι είναι εκείνο τώρα το οποίο μολύνει τον άνθρωπο? Αυτό που βγαίνει από το στόμα. Αυτό που βγαίνει από το στόμα, λέει, εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Οι πονηριές είναι μες στην ψυχή του ανθρώπου, μες στην καρδιά του. Οι βλασφημίες, θα δείτε, οι βρισχές, όλα. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν τον Χριστό, τους Αγίους. Γιατί βλαστημάς, και δεν είμαι σαν για σένα ερατικός, εγώ αγαπάω τον Χριστό. Λέω, βλέπω πώς τον αγαπάς, αφού τον βρίζεις συνέχεια. Πώς τον αγαπάς? Μα απλά νευριάζω. Και επειδή νευριάζει, σου φταίει ο Χριστός. Γιατί δεν βρίζεις τον εαυτό σου και βρίζεις τον Χριστό? Ξέρεις ποιος σε βάζει να βρίζεις τον Χριστό? Ο Σατανάς κατοικεί μέσα σου. Όχι, Χριστό δεν έχεις. Ο Σατανάς κατοικεί μέσα σου και ο Σατανάς σε βάζει να βλασφημίσεις τον Χριστό, γιατί ο Χριστός σου σύντριψε το κεφάλι. Γιατί μισεί τον Χριστό ο Σατανάς. Καθόλου Χριστό δεν έχεις. Εσύ τίποτα δεν έχεις. Ψέματα λες. Έτσι μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Μέσα από την καρδιά τώρα βγαίνουν διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Ταύτα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπο. Το δε να φάγει της με ανύπτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου βλέπεις ένα άνθρωπο και μόλις βλέπει μία γυναίκα ή μία γυναίκα, ένα άντρα, γυρίζουν τα μάτια του ανάποδα. Αυτός ο άνθρωπος τι είναι? Μολυσμένος μες στην ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος, η ψυχή του μέσα, αυτό βγαίνει μέσα από την καρδιά του. Μες στην ψυχή του έχει την πορνεία. Είναι σαρκολάτρης. Μέσα στην ψυχή του, στην καρδιά του, αυτό κατοικεί. Δεν έχει μέσα του Θεό, τη σάρκα έχει μέσα του, τίποτα άλλο. Πορνίες λοιπόν, μοιχείες, σκέπτεται. Λέει, όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει αυτή, ήδη εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Όταν λοιπόν βλέπετε ανθρώπους και κοιτάζουν πονηρά, είναι ένας πολύ πονηρός και μου λέει, και επειδή αυτός είναι πονηρός, νομίζω ότι όλοι εμείς είμαστε πονηροί. Γιατί μου λέει, εσύ δεν είσαι? Ήταν και ηλικιωμένος. Όχι, λέω, δεν είμαστε, γιατί ο Κύριος μας καθάρισε τους οφθαλμούς. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο δυνατοί, είναι ότι ο Κύριος έρχεται και μας καθαρίζει τους οφθαλμούς. Και δεν βλέπουμε πονηρά. Δεν βλέπουμε με πονηρία, δεν πάει το μυαλό μας στην πονηρία, στη σαρκολατρία, στη μοιχεία. Αυτοί όμως οι άνθρωποι, όποια γυναίκα δουν, εκείνη το μυαλό τους. Και αν είναι και προκλητική η γυναίκα, που σήμερα είναι προκλητικές, εκεί κι αν είναι, του εξάπτει την επιθυμία και η κόλαση που έχει μέσα στην καρδιά του εξωτερικεύεται. Εδώ, αδερφοί μου, λέει, αυτά που βγαίνουν τώρα μέσα από την καρδιά, η φόνη, φόνος δεν είναι μόνο να σκοτώσει τον άλλο. Όταν βλέπεις έναν και λες, να πεθάνει αυτός, να πάθει κακό αυτός, να... Βλέπεις να περνάει το παιδί του στο πανεπιστήμιο και στεναχωριέσαι. Δεν είσαι καλός άνθρωπος, είσαι κακός άνθρωπος. Μα μου έχει κάνει κακό αυτός. Ωραία, πέρασε το παιδί στο πανεπιστήμιο, να χαίρεσαι. Ο καλός άνθρωπος χαίρεται. Χαίρεται με τα χειρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Μα είναι κακός, δεν με ενδιαφέρει είναι κακός. Εγώ χαίρομαι που το παιδάκι αυτό ανταμείφθηκε για τον κόπο του και μπήκε στο πανεπιστήμιο. Γιατί να μην χαρούμε? Όταν ο άλλος δεν χαίρεται μέσα του, έχει φόνο, έχει κακία. Έχει μέσα του, η ψυχή του είναι μολυσμένη εντελώς. Φόνοι, κλοπές, σκέφτεται πώς να αρπάξει. Ψευδομαρτυρίες και βλασφημίες. Αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Θα τα δούμε στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου και σε άλλους ευαγγελιστές. Αυτά, αδερφοί μου, μολύνουν τον άνθρωπο. Αυτό που βγαίνει μέσα από την καρδιά. Ήθε ο Κύριος να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Αν κάποιος δεν έχει ελευθερωθεί, να ξέρει ότι αυτά τα πράγματα βγαίνουν μέσα από την καρδιά και καθαρίζεται η καρδιά με την αναγέννηση. Μόλις αναγεννηθεί ο άνθρωπος, καθαρίζει αυτό το πράγμα από μέσα του. Αυτές οι βρωμίες φεύγουνε. Αυτό πρέπει να πει αναγέννηση. Σε κάνει ο Κύριος νέο κτίσμα. Και μετά σκέπτεσαι αγαθά, σκέπτεσαι άγια, σκέπτεσαι ευλογημένα. Και το Πνεύμα το Άγιο αναπαύεται μέσα μας. Ήθε ο Κύριος να μας γεμίζει με Πνεύμα Άγιο και να βγάλει κάθε τι σαπρό το οποίο υπάρχει, ώστε να δοξάζεται ο Κύριος και να μας αξιώσει να λάβουμε μια μέρα μέρος στη Βασιλεία Του. Αμήν.